Пиво, мило, сигарет, пигарет, керек емес. Только нас керек. Өлеңнің аты нас вайматика.
Алло, алло, экспресстан қайдасың? Сенде бар ма свежийден қашан үйіңе қайтасың? Егер қайтсаң бір-біріден атып отырмаймыз ба? Насты атып кәйіп қылып қатып қамаймыз ба? Біреулер насты тауықтың боғы дейді ғо. Насты әшігер айын насы кем білмейді ғо. Атак не каждым атып алып ұстап тұру.
15-20 минут кайфал омлет айтқылу.
Насты атып алған аузыма ешкім түсінбейді. Атып жүрген адам болса атмасқа қыламайды. Насты атып балдармен қатып қаламыз. Минута молчания сәлге вешеміз. Ну чё, братан, открывай, кидай на свой подизит. Ход в губы, ну-ка, брат, передавай настроение көтерілген. Қыңғыр-қыңғыр басталған, походу бәрінің аузы сасыған. Ну чё, братан, открывай, кидай на свой подизит. Ход в губы, ну-ка, брат, передавай настроение көтерілген. Қыңғыр-қыңғыр басталған, походу бәрінің аузы сасыған. Бұл теманы түсінгендер өз үшін түсініп алады. Лиф тема отырғандыр, онша ғанет қыламайды. Не только сигареттің ассортименті бар.
Настың да өзіне жарас авторитеті бар.
Черневка, Ленинский, Абай, заказ. Ағы бұл басталуы надо будет на заказ. Настасқан адам әр уақыт күріп отырады. Кайпты білмеген адам қастараны түйеде бойнайды. Ну чё, братан, открывай, кидай на свой подизи. Вход губы, ну-ка, брат, передавай. Настроение көтерілген, қыңғыр-қыңғыр басталған.
Походу бәрінің аузы сасыған.
Ну чё, братан, открывай, кидай на свой подизи. Вход губы, ну-ка, брат, передавай. Настроение көтерілген, қыңғыр-қыңғыр басталған. Походу дело вообще көздер асылған. Ибрагим продакшн. Проект атака.